Visia.
Visia.
Visia. Visia.
Visia.
Visia.
Visia.
Visia.
Visia. Dobar dan, 17 sati, vi ste na talasima 202, a danas slušamo Kako je vizija jedne od najpoznatijih francuskih filozofkinja danas, Catherine Malabou. Ona je bila u Beogradu, a njena poseta zamišljena je kao predstavljanje njenog filozofskog promišljanja veštačke inteligencije i konflikta koji postoji između biološke i simboličke strane života. Inače, Catherine Malabou je poznata po tome što je Hegelovu filozofiju povezala sa psihoanalizom i neuronaukom, a trenutno radi u Centru za istraživanje moderne evropske filozofije na Univerzitetu Kingston u Londonu, kao i na Kalifornijskom univerzitetu u Irvineu. Slušate danas u Viziji razgovor sa ovom damom, a pre toga pregled najnovijih dešavanja u svetu kulture. Dobar dan još jednom.
Yeah.
sve na svom mestu.
Sve na jednom mestu.
Ti
i ja.
I ja.
202.
Vizija.
Ministarstvo kulture i informisanja Srbije obezbedilo je donaciju knjiga za Univerzitet u Bazelu, na kome se u okviru slavističkih studija izučava i srpski jezik. Na inicijativu ambasade Republike Srbije u Švajcarskoj, ministarstvo je u saradnji sa izdavačkim kućima doniralo stručnu literaturu i udžbenike, među kojima su rečnik srpskog jezika, normativna gramatika, pravopis, etimološki rečnik i još desetak publikacija značajnih za izučavanje srpskog jezika. Snimanje prve serije u HBO produkciji u ovom delu sveta, to jest u našem regionu, pod nazivom Uspeh prema scenariju Marijana Alčevskog i u režiji Oskarovca Danisa Tanovića, započeto je u Zagrebu. U glavnim ulogama ove šestodelne serije publika će gledati Mariju Škaričić, Uliksa Fehmija, Ivu Mihajlić, Tonija Gojanovića i Taru Taler. Uspeh je, kako kažu producenti, višeslojna drama fokusirana na snažne likove. Troje potpunih neznanaca povezat će nesrećan splet okolnosti kada pokušaju da pomognu žrtvi nasilja. Izložba Blago i carevi, raskoš rimske Srbije, koju je pripremio Narodni muzej u Beogradu u saradnji sa fondacijom Akvileja, biće postavljena od subote 10. marta do 3. juna u palati Majzlik u Akvileji. Eksponati izložbe potiču iz perioda od 1. do 6. veka, odnosno počev od ranog rimskog carstva, preko perioda Tetrahije sve do vremena Konstantina Velikog i perioda ranog hrišćanstva. Projekcijom dokumentarnog filma Terra Utopija, rediteljke Jelane Stolice, 28. marta u Domu omladine počinje 65. Beogradski festival dokumentarnog filma, poznati kao Martovski festival. Reditelj Marko Popović je umetnički direktor festivala, a Boban Jeftić, direktor Filmskog centra Srbije, njegov specijalni savjetnik. Ekipa selektora, koju čine reditelj Ivan Stefanović i Maša Nešković, producenti Jovana Nikolić i Iva Plemić-Divjak, animatorka Iva Ćirić, montažer Nenad Popović i filmska autorka Marta Popivoda, izabrala je 80 filmova koji će se boriti za Grand Prix festivala u pojedinačnim kategorijama. A s obzirom da ove godine Fakultet dramskih umetnosti, Televizija Beograd i Zastava film obeležavaju važne godišnjice i na 65. martovskom festivalu predstavit će probranu selekciju radova koji su prethodnih godina na ovoj manifestaciji osvajali nagrade i priznanja. Serija gastarbajterske priče reditelja Mladena Đorđevića počeće da se emituje krajem godine na RTS-u, a tome će prethoditi premijera filma baziranog na istoj priči za koju je autor pronašao inspiraciju u romanu Sumrak u Bečkom haustoru Darka Markova. U pitanju je 16 epizoda od po 50 minuta serije koja će se baviti životom gastarbajtera na relaciji Srbija-Beč koji su mahom iz istočne Srbije. Manifestacija Nedelja svesti o mozgu pod sloganom Sve strane svesti biće održana od 12. do 18. marta u organizaciji studentske sekcije Društva za neuronauke Srbije. U Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti biće otvorena interaktivna izložba kroz koje će posetioci voditi volonteri i članovi studentske sekcije za neuronauke i pomoći im u rešavanju zadataka u sobi zagonetki pod nazivom Lovna svest. U saradnji sa Centrom za promociju nauke biće organizovane radionice za mališane, a 17. marta od 10 do 15 sati mama i tata su pozvani da sa svojim najmlađima posete Galerije nauke i tehnike i budu deo programa u okviru Dečijeg dana. Kao i svake godine, u okviru serije naučno-popularnih predavanja, renomirani predavači sa medicinskog, biološkog, filozofskog i elektrotehničkog fakulteta predstavit će svim ljubiteljima nauke svoje oblasti istraživanja koje imaju dodirnih tačaka sa svešću. Javno preduzeće Službeni glasnik dobilo je tri nagrade na ovogodišnjem Međunarodnom sajmu knjiga u Novom Sadu. Nagrada Laza Kostić za najbolje književno ostvarenje dodeljena je Slobodanu Vladušiću za književnost i komentari, dok je nagradu u novo ustanovljenoj kategoriji za najbolju knjigu u oblasti književnosti za decu dobio roman Bez ormana Vuleta Žurića. Specijalna nagrada pripala je Službenom glasniku kao izdavaču Istorije beogradskih svetinja autora Zorana M. Jovanovića. U viziji u nastavku donosimo intervju sa najznačajnijom i najpoznatijom francuskom filozofkinjom danas.
kako to dobro zvuči.
Vizija. Jedna od najistaknutijih francuskih i evropskih filozofkinja, Catherine Malabou, posetila je Beograd, pri čemu je na Fakultetu za medije i komunikacije održala zanimljivo predavanje koje se ticalo filozofskog promatranja veštačke inteligencije i konflikta između biološke i simboličke strane života. Ova poznata teoretičarka trenutno radi u Centru za istraživanje moderne evropske filozofije na Univerzitetu Kingston u Londonu i na Kalifornijskom univerzitetu u Irvineu. A sa njom je razgovarao za 202. Petar Pročić.
Malabou je širu popularnost među filozofima stekla nakon što je objavila knjige o Hegelu i Heideggeru, a njene najpopularnije knjige su Šta da radimo sa našim mozgom, Ontologija nezgode i Preobražaj inteligencije. Njeno beogradsko predavanje nosilo je naziv Filozofsko propitivanje veštačke inteligencije na putu ka dolini sablasnosti. Prva tema ticala se rata između ljudi i tehnologije koji je pogrešan i nametnuo ga je sam čovek.
It is true that everybody today is afraid of this competition between humans and machines, of course, and...
Tačno je da smo danas svi zabrinuti zbog te konkurentnosti koja postoji između ljudi i mašina. Osnovna sumnja je šta će se dogoditi sa nama ako mašine počnu da preuzimaju naša radna mesta i naše načine promišljanja. I psihološki možemo reći da je to jedan opravdan strah. Ali šta ja mogu da mislim o tome kao filozof? Ako ostanemo zarobljeni u toj opoziciji gde postoje ljudi s jedne strane i mašine s druge, onda nećemo moći čisto da posmatramo stvari. Vidjet ćete da i u popularnoj kulturi već postoji masovna manipulacija tehnološkim dostignućima, gde se tehnologizacija praktično tretira kao žanr. Od romana do naučno-fantastičnih filmova i serija, mi sebi serviramo ideju da mašine preuzimaju svet. Ali mi smo ti koji to serviramo, ne zato što to želimo, nego zato što je to sredstvo eksploatacije žanra. Također, kada gledate sferu tehnoloških dostignuća, uzmite primjer Ilona Maska, jednog od najpopularnijih investitora u supertehnologije i najbogatijih ljudi na svetu. On kaže, ljudi su izgubljeni, mašine će preuzeti. On u isto vrijeme priča to i angažuje neverovatno kreativne naučnike da stvaraju tako sofisticirane mašine. Dakle, ako ostanemo zaglavljeni u toj opoziciji, nećemo moći da shvatimo šta se zaista dešava. U Evropi, recimo, postoji jedan ozbiljan projekat koji se zove Human Brain Project. Ideja je da će naučnici jednog dana moći da simuliraju kako funkcioniše ljudski mozak. I ta činjenica nas već brine, ali umjesto toga trebalo bi da se pitamo kako će i da li će to uticati na naše živote. Trebalo bi da ostanemo otvoreni za ovakva pitanja umjesto da ih zatvaramo sa argumentom da je sve to rat između ljudi i tehnologije. Pa i voz kada je izmišljen, ljudi su ga se najpre plašili. Mislili su da je to mašina smrti, opasne siline, ali to je bila samo tehnofobija koja nam ni u čemu ne može pomoći.
This is technophobia that is never good advisor.
Malabou kaže da danas moramo imati i novi doživljaj pojma okoline, čiji nismo samo deo, već i kreator.
Well, the notion of environment per se is okay, but the problem with it is that from the point of view and...
Pojam okoline sam po sebi je u redu, ali problem je sa time što sa tačke gledišta okoline ekološka kriza je opisana sa mi smo, odnosno čovečanstvo je u okolini, kao da je to razdvojeno jedno od drugog. Kao da nekoga stavite u kutiju. Ono što je nova ideja jeste da su ljudi deo okoline kao geografska sila, jer mi se ne nalazimo u ili van okoline kao dva razdvojena entiteta. Već smo mi delovića sila i sami smo deo okoline. Tačno je da je okolina nešto što se nalazi oko nas i tačno je da ljudi nisu mogli uticati na nju pre nego što su i sami nastali. Ali pogledajte danas, mi vrlo neposredno utičemo na sve što je oko nas. Mi danas sečemo šume, narušavamo ekosistem, izazivamo prirodne katastrofe. Ne možemo reći da je okolina samo oko nas, već da i mi oblikujemo okolinu.
This is a bit of a misleading concept. The environment is not around us, we are shaping the environment.
Catherine Malabou je poznata po tome što je Hegelovu filozofiju povezala sa psihoanalizom i neuronaukom.
Zaboravim i nije fair. Svako ima neki san, taj kog voliš nije te dostojan. Kao slobno sve značiš za mene, i bilo gdje da krenem ne mogu bez tebe. Svaki novi dan živim za tebe, jer ja ne mogu i ne znam drugčije. Baby, I love you. Baby, I need you. I nije lako, priznajem. Taj ko voli nije te dostojan. Apsolutno sve značiš za mene, i bilo gdje da krenem ne mogu bez tebe. I svaki novi dan živim za tebe, jer ja ne mogu i ne znam drugčije.
In the dark of night, those small hours, I drift away when I'm with. dark of night. By my side. In the dark of night.
By my side.
I wish you were. I wish you were. Here comes the clown. His face is a wall. In the dark of night, his faces they haunt me. But I wish you were so close to me. In the dark of night,
by my side.
In the dark of night,
by my side.
I wish you were. I wish you were. Faces they haunt me. Well, I wish you were so close to me. Yes, I wish you were by my side.
Vizija.
Catherine Malabum, francuska filozofkinja, se bavila je prirodnom sredinom na koju čovek sve više utiče narušavanjem ekosistema i izazivanjem prirodnih katastrofa, do te mere da je postao agens geografskih promena u svetu. Ona se zalaže za to da nije dovoljno negovati svest o očuvanju prirode, već da treba ljude prepoznati kao prirodnu silu koja svakodnevno uništava životnu sredinu i produbljuje ekološku krizu. U nastavku slušamo drugi deo intervjua koji je sa Catherine Malabum uradio Petar Pročić.
Beogradska posjeta Catherine Malabou zamišljena je kao predstavljanje njenog filozofskog promišljanja inteligencije, plastičnosti mozga, konflikta između biološke i simboličke strane života, veštačke inteligencije, spajanja života i mašina. Francuska filozofkinja je pomenula da se trenutno formira jedna nova vrsta istorijske nauke koja je dosta revolucionarna i ona se odvija paralelno sa kreiranjem novog geografskog doba u kojem živimo.
History in the 20th century has known two big changes.
Istorija u 20. veku je imala nekoliko velikih uticaja, i to kritičku marksističku istoriju nad tradicionalnom, zatim postkolonijalnu koja je bila popularna 80-ih, sve do danas kada se kreira ne samo nova vrsta istorija, već i istoričara. Uvodi se novi koncept koji se zove antropocen. To nije doslovno koncept novog čoveka, ali jeste novi koncept ljudske istorije. U isto vreme to znači da se u jednom istorijskom trenutku preklapaju istorijska i geografska stvarnost, čovek kao generator procesa i s druge strane geografija koja utiče na čoveka. To je vrlo zanimljiva veza koja bi zapravo trebalo da dovede do jedne drugačije istorijske nauke. Sve ovo je dosta eksperimentalno i na nivou teorije, ali to je pravac u kome se ide. No tek smo na početku, još uvek ne znamo kako će to zaista izgledati.
But I think this is just the beginning. We still don't know exactly how what it will look like.
To novo geografsko doba koje je došlo zove se antropocen i neki mogu možda to da negiraju, ali ono što je potrebno jeste više od jedne nove vrste svesti u odnosu na njega, kaže Malabou.
We see every day like ice melt.
Svakoga dana smo svedoci globalnog otopljavanja i odubiranja različitih vrsta životinja, a neki ljudi i dalje negiraju da je došlo do pojave nove vrste geografskog doba. Pogledajte samo izjave Donalda Trumpa i mnogih drugih ljudi. To je jedno neverovatno poricanje onoga što se događa. Ono što je potrebno prevazilazi puko posmatranje prirode. Da samo konstatujemo i znamo da se priroda ubrzano menja. Treba izumeti jednu novu vrstu svesti, a to je da ljudi postanu svesni sami sebe kao prirodne sile. Dakle, umjesto da smo zagledani u prirodu, hajde da se zagledamo u nove vizije sebe. To znači u naše sopstvene uništiteljske moći. Jasno je da je teško razviti tu novu vrstu svesti, jer ono što ćemo svi reći jeste, hej, pogledaj šta se dešava oko nas. A treba da kažemo, hej, pogledaj šta mi to činimo. To jeste dosta paradoksalno.
based on consciousness. This is very paradoxical.
Katrin Malabu radi u Centru za istraživanja moderne evropske filozofije na Univerzitetu Kingston u Londonu i na Kalifornijskom univerzitetu u Irvineu.
When your rambling days are gone, who will love you with a love true? When your rambling days are gone. Rambling Rose, why I want you, heaven knows, though I love you with a love true, who can cling to a rambling rose. One more time, everybody, now.
Rambling rose,
rambling rose, why I want you, heaven knows, though I love.
Vaša brojka 202.
Radio sa osmehom.
Now you worry my mother until she dies. And you cause my father's losing mind. I'ma buy myself a shotgun and I'ma shoot you 4 or 5 times. And I'ma stand over you and watch you finish dying. Now I spend my time with Art and Jonathan. I'ma spend my time with Art and Jonathan. I've done my trying, my share of crying. I'ma never see my careless love again. Never see my careless love again. Oh, never see my careless love again.
Sutra je Međunarodni dan žena, kao što znate, 8. mart, a tim povodom u okviru programa Odjeci Beldoksa u Beogradskom domu omladine organizuju projekciju filma Venera. Reč je o dansko-norveškom ostvarenju, u čiju režiju potpisuju Lea Glob i Mate Karla Albergsten, a film govori o dve rediteljke koje traže žensku osobu uz ulogu u erotskom filmu, zasnovanom na njihovim sopstvenim seksualnim iskustvima, i više od 100 radozalih žena odgovara na poziv i prijavljuje se na audiciji, ali casting dobija neočekivani obrt. Venera istražuje kako nova generacija mladih žena definišu sebe kao seksualna bića. Zbog toga
202 vam daruje
3 puta 2 karte za ovaj film. Projekcija je sutra od 20 sati u Domu omladine, a naš telefon 011-3249-202. Mi se družimo i sutra u Viziji, a sutra govorimo o Akademiji Balkanika Europana, koja je osnovana u Bukureštu, a među osnivačima su Vladislav Bajac, pisac, Isidora Žebeljan, kompozitorka, i akademik i reditelj Slobodan Šijan. Sutra je to tema Vizije, a mi se čujemo za koji minut i u Arsu.
On vit pas au large, mais bien pris, sans charge des distances, nous amants séparés, par des tocs hantés, aux bergs aves, marées qui nous tiennent, au bord des sentiments, mais j'arrive.
What's going on? And everyone is changing places. Still, the world keeps moving on. Love must always change to sorrow. And everyone must play the game, because it's here today and gone tomorrow. Still, the world goes on the same.
must play the game. Because it's here today and gone tomorrow. Still, the world goes on the same. Tomorrow, still the world goes on the same.